Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratři s radostí. Druhý den pak nás vzal Pavel sebou k Jakubovi a přišli tam také všichni starší. Pozdravil je a vypravoval dopodrobna všechno, co Bůh vykonal mezi pohany skrze jejich službu. Když to bratři slyšeli, chválili Boha. Skutky 21, 17 až 20. Pane, toto je tvé slovo. Tvé slovo, které k nám promlouvá. A dáváš mě k tomuto slovu také dar výkladu. Že my všichni tady dnes prožijeme společenství ke tvé oslavě, ke tvé chvále. Že tě opravdu budeme chválit a velebit. Nedopusť, aby mezi pšenici, kterou seješ svým slovem, byl zaséván také koukol. Nedopusť to, Pane, a dej nám svého ducha, svého svatého ducha, abys byl oslaven, veleben a chválen zde mezi námi, ve společenství tvé církve, aby tvá chvála byla tebe důstojná. A to všechno závisí na tobě, Duchu svatý, aby ses oslavil. My všichni to víme a proto tě prosíme i dnes večer, Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nejdražší místa jsou volná. Bratři a sestry, vítám vás na opakování 11. biblické hodiny. Ta 11. už je dost velký číslo, a když tomu přidáme ještě to číslo z minulého školního roku, tak už bychom v poznání měli přece jenom povýrůst. Dej také Pán, aby z poznání byl uměrný také život. O to budeme také dnes prosit. Biblická hodina po odchodu otce Kaplana byla nebo je zachována stále ve stejném stylu nebo ve stejných částech, akorát, že tam nedostatek kněží jsme pověřili službou laiky. Bratr Jiří nás seznámí se základními údaji z knihy Job. Poznáváme tedy tyto knihy rozjímavé nebo knihy naučné a doplňujeme si tak poznání těch starozákonních knih. Probrali jsme knihy dějepisné, knihy prorocké a teď tyto knihy. Tedy dávám slovo jemu, a potom budeme my spolu se snažit znovu navázat na Efezanům 1.7, abychom pochopili oběť, tentokrát v předobrazu obětí Abrahamovi.
Bratři a sestry, někteří badatelé označují knihy Job, Kazatel, Přísloví, Sirachovec a Velepíseň názvem poučné anebo naučné. Název knihy poučné není však zcela přiléhavý, neboť všechny knihy Starého zákona vůbec i nového jsou poučné. Zdá se vhodnější dát jim jméno knihy rozjímavé. Dnes se budeme zabývat první z řady rozjímavých knih knihou Job. Kniha Job má své jméno podle hlavní jednající osoby. Patří mezi nejpodivuhodnější básnická díla světa, a to jak pro svůj obsah, drama hluboce lidské a zároveň božsky vznešené, tak pro svou formu bohatou barvami a silnou cítem. Děj je však přesto jednoduchý. Job, muž bezúhonného chování, je stižen neštěstím všeho druhu, takže mu nakonec zbývá jen trochu rozpadávajícího se masa na kostech. Někteří z jeho přátel přicházejí, aby ho potěšili. Vidí však v jeho utrpení očividný důkaz nejhorších hříchů, kterými si toto utrpení na sebe přivolal. Trpělivý Job odmítá jejich nařčení, prohlašuje se za nevinného a nemůže však své zaujaté žalobce přesvědčit. A zdá se, že i sám Bůh je hluchý k drásavým výkřikům nešťastníka, který se proto mučí i duševně. Přece však nemizí jeho víra, že jeho přeje správná a že Bůh je spravedlivý. A tak, když šťastně překonal zkoušku, zjevuje se sám Bůh, aby ho obhájil a obnovil jeho dřívější štěstí. Základem knihy je rozprava o původu a důvodu utrpení. Tato rozprava, vedená formou dialogu mezi Jobem a jeho přáteli, ve verších vybrané básnické krásy tvoří hlavní část knihy. Úvodem jí předchází prozaické vyprávění a zakončuje rovněž prozaický epilog. Kniha se tedy dělí ve tři nestejně dlouhé části. V úvodě je líčeno Jobovo štěstí a jeho bezúhonný život. Bůh dopouští, že ztrácí majetek i děti, objevuje se Jobova odevzdanost do vůle Boží. Pak je Job napaden i na vlastním těle odpornou nemocí, vyhnán z domu a manželkou ponoukán k rouhání. Přicházejí jeho tři přátelé, Elifas, Bildad a Sofar, aby ho potěšili. V hlavní části se probírá záhada utrpení. Po výbuchu Jobovy bolesti, když naříká nad svým utrpením, následuje trojí rozhovor Joba s jeho přáteli, uspořádaný tak, že se ujímají Elifat, Bildad a Sofar po řadě slova a Job každému odpovídá. V prvním rozhovoru tři přátelé v přesvědčení, že příčinou všeho časného neštěstí jsou jenom hříchy, nepřímo obvinují Joba z hříchu a vyzývají ho, aby jich litoval a tak si zase získal bývalé štěstí. Job ve svých odpovědích zdůrazňuje svoji důvěru v Boha. V druhém rozhovoru tři přátelé přímo obvinují Joba z bezbožnosti, pro níž si zasloužil tolik utrpení. Job už nečeká obhajovu své pomlouvané nevinnosti od lidí, ale jen od Boha. Ve třetím rozhovoru uvádí Elifat nový důvod. Bůh nemá ani užitek ze spravedlivých, ani škodu ze zlých. Bildad vykoktá pár slov a Sofar je se svou moudrostí u konce a mlčí. Na jejich obhajobu mluví Job o skrytých úmyslech Boží moudrosti, oplakává uplynulé štěstí, zdůrazňuje vlastní nevinnost a končí výzvou k Bohu, aby ho soudil. Neočekávaně se však dostává do popředí jiný Jobův přátel, Elihu, který se až dosud držel v pozadí. Vytýká Jobovi, že ve svém nářku a stížnostech na Boha překročil meze a pak přináší nový prvek k rozluštění záhady utrpení. Bůh je dopouští na spravedlivého, aby ho očistil z tajné pýchy a aby ho zkoušel ve cnosti. Nakonec sestupuje Bůh sám, ukryt v božném mraku, aby vnesl do problému jasno. Obrací se nejprve na Joba, aby mu ukázal svou moc a moudrost. Člověk nemůže ve své slabosti všetečně vnikat do božích záměrů. Potom zdůrazňuje, že tyto záměry jsou neseny láskou k tvorstvu i tehdy, když Bůh dopouští utrpení. Job uznává, že mluvil k Bohu příliš směle. V závěru knihy se nakonec Bůh obrací s výtkou na tři přátelé Jobovi, ukládá jim pokání, Joba pak odměňuje dvojnásobným množstvím pozemských statků, než měl dříve. Mravní důsledek knihy, tajemným, ale moudrým řízením Božím i spravedlivý trpí někdy nevinně. Nakonec však Bůh přece odměňuje ctnost od lidí zneuznanou. Skladatel tohoto básnického díla není znám. Text sám o nám zprávu nepodává, ústní podání mlčí a názory badatelů se různí. Z vnitřního rozboru knihy lze však soudit, že byla napsána v největším rozkvětu hebrejské literatury, neboť jazykem i slohem patří mezi její nejlepší výtvory. Mimo naši knihu máme jen málo zpráv o Jobovi. V Ezechielu 14.14 se klade mezi nejslavnější muže pro svoji spravedlnost, totiž ctnost. V Tobiáši 2.12 a v listě k Jakubovi 5.11 je uváděn jako příklad hrdinské trpělivosti. Jestliže dnes ve světle Evangelia máme ve svých bolestech a utrpeních jistě působivější pohnutky k útěše, než je mohl nalézt Job v nejdokonalém světle rozumu přirozeného zákona, tím spíše musíme obdivovat a následovat jeho hrdinskou odevzdanost a stálost pod břemenem takových neštěstí. Sestry a bratři, utrpení, neštěstí a bolest provází každého člověka v jeho životě různým způsobem a v různé intenzitě. Jsou staré tak jako lidstvo samo. Kolik myslitelů se však už pokoušelo odhalit smysl utrpení. Jak tyto kříže přijímáš ve svém životě ty osobně? Dovedeš říci jako Job v kapitole 1. Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno. Věříš a toužíš jako Job v kapitole 19. Kéž by byla napsána má slova, kéž by byla vryta do mědi, železným rydlem do olova, navždy vtesána do kamene. Ale já vím, že můj obhájce žije a jeho jako poslední vstane na zemi. U sebe mě postaví po mém promuzení a ve svém těle spatřím Boha. A nebo trpce ho řekuješ, začne Bůh trestá. A nebo se dokonce hněvivě rozhorluješ, kdyby byl Bůh, nemohl by toto dopustit. Poslyš, jak hovoří Elihu v kapitole 34. Má ti snad Bůh říci, zmýlil jsem se, už nechci jednat špatně? A v kapitole 36. Hle, Bůh je vznešený ve své moci. Kdo jako on je strašný? Kdo mu určil způsob, jak se má chovat? Kdo mu smí říci, udělal si křivdu? Pamatuj, že máš chválit jeho dílo, které opěvují lidé. A nebo se stotožňuješ s trpělivým a věrným Jobem v kapitole 42. Hospodine, vím, že můžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl z neznalosti zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím, vyšších než já, které nemohu chápat. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Proto odvolávám a projevuji lítost v popelu a prachu.
Asi každý z nás reptal proti utrpení, proti bolesti. Možná, že by se našel jediný, kdo má čisté svědomí v těch největších zkouškách, které přicházejí ve chvíli utrpení těla, duše. Proto tě chceme poprosit a jako tvé děti odprosit, že jsme nedokázali utrpení dobře pochopit a že jsme z něho nevytěžili to, co ty znám nabídl. Domine Deus, filius patris, miserere nobis, Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi a my věříme, když takto k tobě voláme, že ty odpovídáš svým božím pohlazením. smiluj se nad námi. Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Já svou nepravost vyznávám. Můj hřích mám stále před očima. To proti tobě jsem se prohřešil. Spáchal jsem, co je před tebou ohavné. Léčíš, Pane, mou pýchu, když dopouštíš, abych hřešil. Léčíš mou pýchu, Pane, a vedeš mě k pokoře, která staví jen a jen na tobě. Co je můj život, to je jako tráva na poli, z rána zkvétá, v poledne je v rozkvětu a večer uvadá a hasne. Co by mi prospělo, když bych získal celý svět, ale duši svou zahubil? Proto, Pane, smíj ze mě mou nepravost. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Bratři a sestry, Pán dal, že jsme se opět mohli setkat. Je to velký jeho dar. A Pán také dává své milosrdenství a své odpuštění. A nezapomeňme na příslib, který jsme dostali v Božím slově ve skutcích na začátku dnešní biblické hodiny. Tak ať Pánův dar nemaříme a nekazíme. My máme svůj studijní text, nebo pro nás, pro všechny. Je tam to známé místo, ke kterému jsme došli, Efezanům 1.7. Můžeme se na něho podívat, ať Boží slovo se zaskvěje v našich rukách, očištěných milosrdenstvím. Tedy v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost. Boží milost, to je úžasný dar, který máme od Pána a díky kterému žijeme. Tam jsme měli tu druhou kapitolu Filipským, kde jsme vlastně dospěli k finále o Boží milosti, jaké je naše spolupráce, to je to Teďka vidíte skleroza 2, 13 a 14, myslím. Ale dost dobře to může být 14 a 15. No, prostě řekněme tedy, že to je Filipanům 2, 13. Tedy ať s usilovnou bázní usilujeme o to spojení svého života s Bohem a potom další verš, ať chcete nebo vykonáte, působí ve vás Bůh. To znamená, jste zcela závislí na Boží milosti. Ano, a tak je to i prostě u nás ve vztahu k Bohu. My musíme se snažit, staré české přísloví nebo křesťanské, člověče přičiň se a Bůh ti pomůže. Musíme udělat, co je v našich silách, ale vědět, že všechno je dílem Božím, že všechno je v moci Boží. To je právě, tady se odvolává nauka církve na hlavně na toto místo, tedy Filipanům 2, 13, 14. To je tedy milost Boží i ve vztahu k druhým. Chceme-li někoho obrátit, chceme-li, a to bychom chtěli všechny obrátit, že? A ono to nejde, ale prostě máme-li nějaký svůj objekt, na kterým nám velice záleží, že tam hrají někdy roli prostě postavení, city, příbuzenské svazky, tak je třeba jít právě touto cestou. Ne? Usilovat o to, toho člověka přivést, vést, samozřejmě nejlépe Božím slovem a svou aktivitou i mu třeba předkládat věci, půjčovat knihy, ale vědět, že ať on chce nebo vykoná, je všechno stejně dílem Božím. To znamená svolávat na něho takovou sílu, jakou Pán dokázal srazit apoštola bývalého, teda současného apoštola bývalého Šavla z koně. Tak to je otázka milosti Boží. A pak, co je podstatným tomto Božím slově, právě vykoupení skrze jeho krev, Ježíšova oběť. My jsme dospěli v poslední hodině, ta se vydařila podle mého soudu lépe než páteční, to ale může být taky dispozicí anebo i nějakými vlivy, které nejsou třeba námi ovlivnitelnými, tak jsme dospěli prostě k pochopení toho, že ty účinky Kristovy oběti přijímáme při poslední večeři, při večeři Páně. Ano, Ježíšova oběť, to je ten chléb života. Tam proto je ta Janova 6. kapitola. Tam často sáhněte Jan 6., 6.53, 6.47 a tam ta jednotlivá místa, která hovoří právě o chlebě života, o tom, že Kristus je chléb živý, že ten chléb je nám dán, že z toho chléba máme život a že ten chléb života, tam se srovnává. Chléb života je zároveň tělo a zároveň krev Kristova. Řekli byste, že krev Kristova má být nápoj života a ne chléb života. Ne. Prostě to je všechno označení pro oběť. Pro Ježíšovu oběť, kterou on nám dává. To znamená chléb života, tělo Kristovo, krev Kristova, proto zase to spekulativní bazírování, že z kalicha většinou při mši svaté pije jenom kněz a akolita a lidé, že mají jenom půl Krista, protože jdou jenom k svatému přijímání jako tělo a nepijí jako krev. Ano, nepijí krev Kristovu. Tak toto je ta večeře, ano, která se slaví. A z té večeře už samotné pramení paprsky milosti a požehnání a samotné z těch těla a krve Kristovi. Z toho, kdy my přijímáme Ježíše. A tady je rozdíl mezi námi a odloučenými bratry. Odloučení bratři mají jenom večeři, aniž by věřili, že je tam přítomen realiter Ježíš v těle a v krvi. Ano, mají jenom účinky toho společenství s Ježíšem kolem večeře a my máme samozřejmě tyto účinky také, že slavíme společenství večeře a zároveň ještě vrcholné účinky v tom, že skutečně přijímáme reálného Ježíše, kterého přijímáme v tom svátostném znamení. Tedy není zde
transsignifikace, ale transsubstanciace. Transsignifikace je jenom znamení. Ano. To je prostě to ta přítomnost, co mají odloučení bratři. A transsubstanciace je přepodstatnění. Že tam Ježíš opravdu je přímo přítomen a takto my ho přímo přijímáme. Ovšem, že naší chybou je, že třeba dokážeme se zaměřit třeba i dobře, a nikdy ani to ne, bohužel, k tomu, abychom přijímali Ježíše. Na to se třeba soustředíme, i když jsem řekl dobře, že bohužel, protože třeba časté svaté přijímání někdy vede k tomu, že lidé bezmyšlenkovitě prostě polknou Ježíše a už zase jsou v lavici a tak dál. Ano, takže tam i tam je chyba, ale v tomto jsme dobře vedení. Ale chybí nám ještě vedení dobré k tomu, abychom měli to společenství večeře. Ano? Abychom měli to společenství jednoho stolu. Toto je velice důležité si uvědomit. Aby prostě ta mše svatá byla skutečně společenstvím večeřících lidí, kteří se navzájem znají, navzájem jsou spolu propojeni a navzájem mají svůj osobní kontakt s knězem, který zastupuje Krista. To znamená, aby to bylo více večeří společenství. Stává se, že prostě ty naše večeře jsou třeba večeřmi cizích lidí. Že namítá se různé námitky, že nás mnoho, že je nás hodně a třeba těch odloučených bratří je méně, ale i někde je jich stovka, v některém sboru 300 a jde to. To znamená navzájem nějakým způsobem a třeba uvědomit si třeba, když přijde už jenom ten postoj, když přijde někdo, překročí práh společenství těch večeřících kolem Kristova stolu odloučených bratří, tak se na něho všichni vrhnou a z lásky by ho snědli. Ať je to úplně cizí člověk, že podávají mu ruce, vítají ho a tak dál. A prostě naše reakce je trošku jiná. Že? Nemůžu to tak, i tam to není tak dokonalé. Že? A u nás to zase nebude tak černé, jak to řeknu. Ale co sem ten člověk leze? Co on tady dělá? Ano? Co on si to myslí? A není náhodou tajnej? Víte? Takže toto je prostě reakce, ano? To je prostě naše myšlení. Jo, to znamená, že přece jenom takové to pštrosí náboženství. Takže v tomto je třeba, a v tom oni získávají, to je třeba opravdu mít na paměti, a třeba teďka mám konkrétního člověka, velmi inteligentního, který volí v těchto církvích, ale prostě říká, tady já bych byl anonymní. Úplně toto. A tam o mě všichni stojí. A to hraje takovou roli, že i když to v té nauce a v tom všem je takový jakýsi nejasný, přitáhne to toho člověka. Tam k odloučeným bratřím a u nás zůstane jeho místo prázdné. Tady nejde sice o přetahování, ale jde o to, abychom toto vzali v paměť a hledali cestu a hledali řešení. Takže toto je výsledek té oběti Ježíšovy, které přijímáme při poslední večeři. Samozřejmě apoštolové lámali chléb, to je to místo, jak jsme skutky 2.42, skutky 27 a jak slavit poslední večeři je potom v nejmladším listě, vlastně zase to pletu, nejstarším listě novozákonním, který byl teda nejdřív napsán, to znamená první Korinským, 11, 17 až 37, jak slavit večeři páně. Ale teď, bratři a sestry, postoupíme dále. Jde nám ještě a zůstaneme chvíli u té Ježíšovy oběti. Toto už jsme pochopili. Víte, tady jde o to, abychom postupovali nějak systematicky. Ano? Aby se prostě otevíral náš pohled. Tak takhle se už můj pohled alespoň z části otevřel na Kristovu oběť a na večeři páně. Zatím prostě ještě nevím, jak to zrealizovat, jak to uvést v život, ale prostě pohled se pootevřel. Když pootevřel se i pohled některých z vás, bude větší naděje, že se Pán tímto směrem ještě víc oslaví. A jistě to jeho záměr. A teďka jde ještě pochopit tu oběť. Totiž v Božím slově máme v první knize Genesis vylíčenou oběť Abrahámovu. Tuto oběť Abrahámovu prostě nemůžeme žádným způsobem přeskočit. Proč? Protože ta oběť Abrahámova je dána proto, aby byla před obrazem oběti Ježíšově. To znamená, že dneska v souvislosti s Efezanům 1.7 se budeme plně věnovat Abrahámově oběti. Text bude jasný. Mojžíš, 1. Mojžíšova, 22, 11 až 19. Kdo máte starý zákon, tak si najděte, toto místo budeme dneska mít pořád, tak si ho něčím založte. 1. Mojžíšova, Genesis 22, 1 až 19. I když budeme hledat jiná místa, tak se budeme stále vracet k tomuto místu, ano? Takže stojí za to, kdo máte celou Bibli, se k němu vrátit, nebo ho mít založený nějak. Já se taky tak pokusím učinit, ale se na tom tak asi jako ví, že to nemám čím založit. Že mám víc knih. Tedy cituji. 1. Mojžíšova 22, 1 až 19. Po těch událostech chtěl Bůh Abraháma vyzkoušet. Řekl mu, Abraháme. Ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj, jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem a já s chlapcem půjdeme dále. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti, zápalné, vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž. A oba šli spolu. Tu Izák svého otce Abraháma oslovil, otče, ten odvětil, co pak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde. Kde je však beránek k zápalné oběti? A to Abraham řekl, můj synu Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel, Abrahame, Abrahame. Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Pak další verše, kdy byla konána oběť.
už ne na Izákovi, ale na obětním zvířeti. A poslední, 19. verš. Abraham se pak vrátil k služebníkům, vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil. Záměr. Už dopředu vám, bratři a sestry, můžu prozradit záměr této biblické hodiny. V prvé řadě je pochopit toto místo písma, Abrahamovu oběť, jako předobraz novozákonní oběti Ježíše Krista. A druhý záměr možná budete pociťovat ještě potřebněji. A to je pochopit oběť vůbec. A pochopit Hospodinovo jednání. Způsob, jakým on jedná ve vztahu k nám, když budeme my na místě Abrahamově. Toto je záměr, dej Bůh, aby byl oslaven. Bratři a sestry, my máme každý z nás své osobní zkušenosti s Bohem, máme taky své životní zápasy a dotváří se nám představa o Bohu. Vytváří se tím v těch zápasech to naše poznání. To se právě chceme naučit při rozjímání na touto obětí. Ale ještě prvně k tomu předobrazu. Tento příběh, Boží slovo, je předobrazem a ten by měl otevřít tedy naše oči vzhledem k Boží lásce, k našemu životu. Když předobraz, tak do koho? Abraham je předobrazem nebeského Otce. Abraham Bůh. Ano? Do roviny. Otec nebeský vzal kříž a vložil na svého syna. Tento kříž. A tak jak Abraham šel s Izákem, tak nebeský Otec jde se svým synem. Se svým jediným synem. Víte, vždycky jsem prostě taky přemýšlel, jestli prostě, já někdy tak špekuluji, víte, až zbytečný špekuloval, někdy taky dobrý, já tak špekuloval, jestli prostě to syn je tak vhodný, jde jako Bůh Otec a Bůh Syn, že má jako syna. Že to je to tak příliš, jako příliš lidsky vyjádřeno. Ale i to se podařilo prostě objasnit ještě víc na této Abrahamově oběti. Tedy otec jde se synem. Ano. Oba jdou spolu. Bůh se nedívá na utrpení svého syna v hledišti, ale je bezprostředně s ním. Jan můžeme si najít 3.16. Evangelium svatého Jana 3.16. Jan 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Dal, obětoval. Co udělal Abraham? Dal, obětoval. Bůh dal svého syna ne z nedostatku lásky k svému synovi, ale z přemíry lásky k nám. Bůh tak miloval svět, tak miloval nás, že dal svého syna, že ho obětoval. A Abraham tak miloval Boha, že dal svého jediného syna Izáka. Víte, i když ten příběh dopadl happy endem, Mojžíš 22.1.19, tak se nemýlme, to byla plná oběť. Naprosto skončená, hotová oběť. Je to to stejné, jak kdyby Izák byl skutečně proboden obětním nožem,
byla zapálena hranice a zhořel. Úplně to stejné. Tam není vůbec žádného rozdílu ve vztahu k Abrahamovi. Ano. Tedy Bůh dal svého jediného syna. A teďka, když cítíme, to je to Mojžíš 22.9, Mojžíš 22.9, první Mojžíšova, když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. Prostě dal ho úplně ho připravil plně k té oběti. Úplně všechno. Předtím je ten hlas Abrahamův, Izákův, otče. Co se to vlastně děje? A zase podívejme se na hlas Ježíšův. Co říká Ježíš v Getsemanské zahradě svému otci? Co říká svému nebeskému tatínkovi? Lukáš 22, 42 až 44. Lukáš 22, 42 až 44. Lukáš 22, 42 až 44. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ať se stane ne má vůle, ale tvá. Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Ve smrtelné úzkosti je Ježíš a jeho otec s ním. Ve smrtelné úzkosti je Izák a jeho otec s ním. Těžko říct, kdo trpěl víc v té smrtelné úzkosti, jestli Izák nebo Abraham. A když takto trpěl Ježíš, Bůh byl s ním.